У папцы было нямнога дакументаў. Фота ў памер паштоўкі. Спакойны і просты, шырокім лбом і глыбокімі залысінамі, хударлявы твар чалавека, год 60. Вось ён які, Савіч. Шыковіч доўга ўглядаўся ў рысы гэтага твару. Данясенне безыменнай разведгрупы аб здрадніках і нацыяналістах, якія займалі кіруючыя пасады ва ўправе і паліцыі. Бургамістр Тішчэнка стаяў у гэтым спісе першым, Лучынскі другім, Савіч дзявятым перадапошнім. Відаць, данясенне перадавалася групай па радыё, а таму характарыстыкі былі вельмі лаканічныя. Адзін-два факты, толькі факты, без усялякіх тлумачэнняў. Тішчэнка Мікадзім Фёдарыч бургамістр пры арганізацыі гета ўласнаручна страляў у жыдоў, забіваў дзяцей. Лучынскі, Склота, Усаў Іван Селівонавіч, начальнік паліцыі, шпіён, агент СД, катуе арыштаваных, кіруе расстрэламі, павесіў 9 калгаснікаў села Вялотічы і заложнікаў. Самая разгорнутая характарыстыка давалася рэдактару фашысцкага лістка нацыяналісту Хмару на добры абзац. Супроць прозвішча Савіча стаяла, загадвае аддзелам управы, заражае людзей інфекцыйнымі хваробамі. У той суровы ваенны час пры той падазронасці, якая мела месца, і такое агульнае абвінавачанне пераконвала, безумоўна, што і лейтэнант Шыковіч тады паверыў бы яму. Усё можа зрабіць чалавек, які пайшоў на службу да фашыстаў. Але цяпер, ведаючы па расказах Яраша і другіх, Савіча, Шыковіч адразу зразумеў, што ў разведчыкаў не было ніводнага факта злачыннай дзейнасці лекара-інфекцыяніста, акрамя таго, што ён загадвае аддзелам управы. І яны яўна выдумалі гэтае, заражае людзей інфекцыйнымі хваробамі. Якіх людзей? Якімі хваробамі? Шыковіч не вытрымаў і выказаў сваё меркаванне капітану Сербановскаму. Той адарваўся ад нейкіх папер, якія перачытваў, уважліва выслухаў, неазначальна гмыкнуў, сказаў: «Чытайце далей». Шыковіч не проста чытаў, ён вывучаў дакументы як сапраўдны дэтэктыў, звяртаючы ўвагу на кожную дэталь. Данесенне было напісана на машынцы і, безумоўна, з'яўлялася копіяй. Але на ім стаяла ажно 6 нумароў і шыфраваных літар. Супроць прозвішчаў Лучынскага і Хмары былі пастаўлены крыжыкі сінім алоўкам, наперадзе Савіча чырвоная птушка. Другі дакумент збянтэжыў Шыковіча, заява самога Савіча на імя нямецкага фельдкаменданта оберштурмбанфюрера Ютнера. У верасні 1941 года Савіч запэўніў фашыстаў сваёй вернасці новаму парадку і прасіўся на службу. Паклёпу на савецкую ўладу не рабіў, аднак фактамі ўласнай біяграфіі даводзіў, што мае на бальшавікоў даўнюю крыўду. Ён, Савіч, дарэвалюцыйны інтэлігент і паходзіць з інтэлігентнай сям'і. Бацька быў выкладчыкам гімназіі, ён, Сцяпан Савіч, быў жанаты на дваранцы. Рэвалюцыя пазбавіла яго жонку ўсіх правоў, адняла багатую маёмасць. З-за гэтага першая жонка яго заўчасна памерла, другая яго жонка была пралетарскага паходжання з рабочай сям'і, Але магчыма, з-за яго бальшавікі яе праследавалі. Выключалі з інстытута, калі яна вучылася. У 37-м пасадзілі ў турму, а можа і расстралялі, ніхто не ведае, яе брата, хоць ён быў сябрам партыі і займаў адказную пасаду на чыгунцы. І самую яе 3 месяцы трымалі ў турме. А ў пачатку вайны забралі зноў нібыта ў арміі, але ён, Савіч, не вельмі ўпэўнены ў гэтым. Ён цяпер, мусіць, здзіўляецца, чаму не зачапілі яго. Відаць, бальшавікам патрэбны былі яго веды, яго спецыяльнасць, бо лекараў іх не хапала. Заява канчалася словамі. Пан фельдкамендант, сваёй прафесіяй і грамадскай дзейнасцю я жадаю паслужыць стварэнню ў маім родным горадзе новай цывілізацыі і новай культуры, якую прынесла вялікая армія фюрэра. Сцяпан Савіч, лекар. Чалавек эмоцый Шыковіч не стрымаўся і ў голас вылаяўся, калі прачытаў гэта. Сербановскі паглядзеў на яго з дзіўнай ухмылкай, здавалася, здзекліва пытаў: «Што ты будзеш даказваць цяпер?» Кроў ударыла Кірыла ў твар, ён пачырванеў. З'явілася адчуванне, што мёртвы Савіч груба і нахабна ашукаў яго жывога. Каб той, як другія здраднікі, галаслоўна і агульна паклёпнічаў на савецкую ўладу і кляўся ў вернасці акупантам, гэта пераконвала б менш, чым вось такая біяграфія. Бо калі ў ёй усё праўда, то зусім натуральна, што стары інтэлігент мог мець крыўду на савецкую ўладу. І гэтая крыўда павяла яго да ворага. Але ў наступную хвіліну Шыковіч падумаў пра Заслонова, пра Кузнецова, потым пра Яраша. Колькі ў таго было падпольных біяграфій, і якую заяву ён пісаў, калі па заданню гаркама паступаў у пажарную? Сын кулака, асуджаны і ўсё, што хочаш. А? Не, адступаць нельга. Яраш не жадае, каб ён узнімаў архіўны пыл. Баіцца за Зосю, гуманіст. Ён і Зося упэўнены, што бацька яе сумленны чалавек. Не герой, але і не вораг. Яраш баіцца, раптам дакументы дакажуць другое. Пакуль што пра здраду Савіча напісаў адзін чалавек, Гукан. Напісаў адзін сказ, на якім наўрад хто з чытачоў затрымлівае ўвагу. Прайшло шмат год, вырасла новае пакаленне, якому няма ніякай справы да нейкага доктара Савіча. Лёс яго нікога не цікавіць. Дык навошта выцягваць яго з небыцця? Так, напэўна, разважае Яраш, але ён, Кірыла, трымаецца іншай думкі. Нарэшце, гэта справа яго гонару завершыць пачатую працу. І Шыковіч пачаў вывучаць гэты бадай што галоўны дакумент абвінавачвання. Цікавы дакумент. Ён чытаў пераклад, надрукаваны на машынцы, але тут жа быў падшыты і арыгінал. Савіч вырашыў паказаць сваё веданне нямецкай мовы. Відаць, сам камендант з нямецкай акуратнасцю зялёным чарнілам выправіў у заяве ўсе памылкі, іх было многа, падкрэсліў няправільныя выразы і напісаў рэзалюцыю ўнізе пад подпісам Савіча. Пану Цішчанку рэкамендую даручыць пану Савічу ахову здароўя цывільнага насельніцтва. І вельмі неразборлівы подпіс, замест якога ў перакладзе стаіць пытальнік. Ахову здароўя, які цынізм, падумаў Шыковіч, перачытваючы пераклад заявы яшчэ раз. Наступны дакумент пастанова ўправы ў сувязі з эпідэміяй брушнога тыфусу, якая ўспыхнула ў горадзе ўлетку 42 года. Доўгі тэкст на штучнай беларускай мове. Аднак чамусьці ў друкарні замест «Н» кірыліцы часта набіралі «П» лацінскае. Слова «насельніцтва», напрыклад, было надрукавана як «пасельніцтва». Подпісы Тішчанкі і Савіча. Параграф, у якім гаварылася, што кожны, хто парушыць вышэй пералічаныя санітарныя правілы, будзе асуджаны па законах ваеннага часу, абведзены сінім алоўкам. Яшчэ адзін доказ віны Савіча. Але тэкст пастановы сведчыў, што напісанае на чалавекам, які ведаў, як змагацца з эпідэміяй, і сапраўды дбаў пра ахову здароўя цывільнага насельніцтва. На месцы вашага калегі я не далучаў бы такі дакумент да справы. Ён апраўдвае Савіча, сказаў Шыковіч капітану. Сербановскі адказаў холодна, амаль непрыязна, не адарваўшыся нават ад папер. Тут падшыты ўсе дакументы, якія знойдзены. Мяркуючы па заяве, захоплены архіў управы, так? Не ведаю. Няўжо там больш нічога не знайшлося, што характарызавала б дзейнасць Савіча? Не ведаю, прачытайце выразкі. Выразак з газет было некалькі з розных нацыяналістычных, нямецкіх, партызанскіх. Фота у прэзідыуме сходу беларускай інтэлігенцыі Савіч. Над галавой яго пастаўлены крыжык. Здымак цьмяны, невыразны, твары расплыліся, але ўсё-такі пазнаць можна, што чалавек, адзначаны крыжыкам, той самы, што і на фота, якім адкрываецца справа. Вельмі прыкметны лоб. Узнагароджанне шчырых служках новага парадку ордэнамі Рэйха. У спісе ўзнагароджаных Савіча няма. Але на фото, на якім адбіта цырымонія ўручэння фашысцкім генералам узнагарод, на заднім плане, праўда, зноў той жа лоб выглядвае з-за галоў другіх. Нарэшце доўгі слязлівы некралог, які Шыковіч чытаў яшчэ тады, калі пісаў кнігу Гукана, з пачуванню нацыяналістычнай і нямецкай газетах. Паведамленне аб пахаванні актыўнага дзеяча беларускага вызваленчага руху, праслаўленага доктара медыцынскіх навук Сцяпана Савіча, які загінуў ад рук бандытаў. Кароткая інфармацыя ў газеце партызанскай брыгады за радзіму. Падпольшчыкі горада выканалі прысуд народа над здраднікам радзімы доктарам Савічым. Такая кара чакае кожнага фашысцкага сабаку. Шыковіч загарнуў папку, моцна пляснуў па ёй далоняй, настрой яго быў такі, што хацелася з кім-небудзь пасварыцца. З Сербановскім ці што? Яго ўзлавала, што капітан ніяк не зрэагаваў на тое, як ён скончыў сваю працу. Нават не ўзняў галавы. І гэтыя дакументы вы баяліся паказаць мне? Ва ўсіх інстанцыях узгаднілі? Фармалісты. Нічога цікавага для вас няма, як бы шкадуючы, спытаў Сербановскі, адкінуўшыся на спінку крэсла і праціраючы пад акулярамі стомленыя вочы. Апроч прашэння Савіча, Все гэта я чытаў 12 год назад, без усялякай гульні ў хованкі. Капітан Міжэншын падумаў, а следчы з цябе не надта, каб ты быў больш уважлівы, то ўбачыў бы, што папка расшывалася, і адзін дакумент з яе вынялі. Не сакрэт, што вы намерваецеся рабіць далей? У маёй працы сакрэтаў няма. Плюну на архіўны пыл, як раю мой сябра Ярыш. Буду шукаць жывых людзей, якія ведалі Савіча, працавалі з ім. Шыковіч падняўся, пацягнуўся, каб распрастаць самлелае цела, і раптам павярнуўся да капітана, спытаў ва ўпор: «Скажыце, Сербановскі, па-чалавечы, шчыра, а што вы думаеце, пазнаёміўшыся са справай Савіч? Што падказвае вам чуццё старога чэкіста?» Сербановскі падняўся, падышоў да сейфа, дастаў з кішэні ключы, адчыніў тоўстую дзверку. «Я пакажу вам маленькі дакументцік, які мне ўдалося адшукаць». І дастаў з верхняй палічкі блакнотны пажоўклы лісток, доўгі і вузкі, працягнуў Шыковічу, той в адзін позірк прачытаў: «Хведзя, і абсалютна ўверен, што аграбленне аптечнага склада не абышлося без Савіча. О, ты не знаеш, какая-то хітрушчая ліса. Гарантіруй 1000 марак, і я табе раскушу гэты арех. Имею ключик тебе, слава и спасибо гестапо, мне гроши, давай согласие, не тяни, твой кравец». Написано оловком, по-российску, с помылками. Шыкович прочитал другий раз, третий, здивленный, узрадованный. Потом с удячностью поглядел на капитана. Зачыніўшы сейф, Сербановскі круціў на пальцы ключы і тлумачыў: «Гэта з архіва следчага паліцыі Хведара Швагерава. Яго судзілі ў 45-м, далі 15 год. Я вось разбіраю судовыя матэрыялы. На жаль, тады ніхто не расшыфраваў гэтай запіскай. Хто пісаў? Калі? З якой прычыны? Відаць, палічылі, што намёк на Савіча не па разуменні. Прыйдзецца расшыфроўваць цяпер?» Яны глядзелі ў вочы адзін аднаму, глядзелі з той шчырасцю і разуменнем, якое яднае людзей, робіць сябрамі. Сербановскі адчуў, зразумеў, як раптам змяніў сваю думку аб ім пісьменнік, і парадаваўся, хоць лічыў, што яму не да твару выяўляць, якія б там не было пачуцці. А Шыковіч, наадварот, адчуваў, што ён не можа, не мае права апусціць вочы, пакуль не скажа гэтаму, на першы погляд, сухому чалавеку нейкія асаблівыя словы. «Слухайце, Анатоль Барысавіч, каб мы з вами былі ў больш блізкіх адносінах, ух, як я зараз вылаяў бы вас, а? Ведаеце, ёсць такія нецэнзурныя словы, якія пры адпаведнай інтанацыі лепш і мацней за любую пахвалу». «Мне не трэба пахвалы, Кірыла Васильевіч. Толькі, калі ласка, не думайце, што я і мае калегі заўсёды падбіралі толькі тыя дакументы, якія абвінавачваюць. На месцы вашага калегі, Кірыла Васильевіч, паверце, што для мяне самая радасная работа даказаць, пацвердзіць сумленнасць савецкага чалавека». Шыковіч працягнуў яму руку. Яны застылі ў моцным сяброўскім поціску рук. «Памажыце нам, а я помогу вам. Дякую, Анатоль Борисович.